Έχω γεννηθεί στην Τένεδο Τουρκίας το 1945. Τριών χρονών έφυγα από εκεί και πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη οικογενειακώς. Βγαίναμε στη γειτονιά και παίζαμε με τα παιδάκια, τα αγοράκια, τα κοριτσάκια, τα αρμενάκια, τα καθολικά παιδιά που μιλάγανε τότε γαλλικά. Εμείς μιλάγαμε ελληνικά, αλλά μιλάγανε τουρκικά. Υπήρχε μια ποικιλία από θρησκείες και από εθνικότητες. Και έτσι ήταν καλά χρόνια. Κάποια στιγμή μετά αρχίζουν τα δύσκολα όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις και πας στο σχολείο. Εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι είσαι μειονότητα όντως. Γιατί είναι η συμπεριφορά των Τούρκων δασκάλων που σε οδηγεί εκεί να αντιλαμβάνεσαι ότι ναι μεν, εσύ μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου Ρωμιό, Χριστιανό, Ορθόδοξο και όλα αυτά και νομίζω ότι έτσι θα το θεωρούν και άλλοι. Αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο. Βιώνεις καταστάσεις που σε στεναχωρούν και σε ενοχλούν απίστευτα και προσγειώνεσαι βέβαια. Η πρώτη μου προσγείωση ήταν στην τρίτη δημοτικού που είχα μια τουρκάλα δασκάλου. Αυτή μας έκανε τουρκικά. Δεν ξέρω τι έκανα, τι είπα, κάτι πρέπει να την ενόχλησε και με άφησε στην τάξη αδίστακτα, γιατί ήμουν καλή μαθήτρια κατά τα άλλα. Λοιπόν, και αγκάστηκα να κάνω την τρίτη δημοτικού δεύτερη χρονιά. Και αυτό είναι κάτι που το κουβαλάω, δηλαδή είναι κάτι που με πείραξε πάρα πολύ. Το 1955 που γίνανε τα Σεπτεμβριανά ήμουν ακριβώς 10 χρονών. Τότε μέναμε σε μια περιοχή που είχε κοντά την εκκλησία, την Ευαγγελίστρια. Αυτό που θυμάμαι και με έχει σημαδέψει είναι ότι 10 η ώρα το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 πέσαμε για ύπνο και ακούμε ένα περίεργο θόρυβο. Γιατί το σπίτι μας ήταν κοντά στη λεωφόρο. Περίεργο θόρυβο από φωνές, έτσι, οχλαγωγία, από θόρυβο που σπάγανε πράγματα. Και λες τώρα εδώ κάτι περίεργο συμβαίνει. Σηκωθήκαν ο μπαμπάς και η μαμά, βγήκαν στη βεράντα να δούνε τι συμβαίνει. Υπήρξε μια ανησυχία μέσα. Τότε νομίζω σε ένα τριόροφο μέναμε. Από κάτω μας, στον δεύτερο όροφο ήταν Ρωμιοί δικοί μας και γνωστοί και συμπατριώτες και φίλοι. Και στο ισόγειο νομίζω ήταν Τούρκοι. Και είπαν εντάξει, μην φοβάστε, εμείς εδώ είμαστε. Δεν θα αφήσουμε να πλησιάσουν εδώ αυτοί. Και ακούς τώρα όλο αυτό, παιδάκι 10 χρονών, είσαι στο κρεβάτι για ύπνο. Και άντε τώρα να κοιμηθείς, έτσι. Ακούς λοιπόν αυτούς τους θορύβους και βέβαια υπάρχει μια ταραχή, έτσι, ένας φόβος του άγνωστου. Ξέρεις τι γίνεται. Κάποια στιγμή, νομίζω η μαμά ή από κάτω οι υπόλοιποι που μένανε, είδανε από την εκκλησία που ήταν λοξά απέναντί μας, να βγαίνουν φλόγες από τα παράθυρα της εκκλησίας. Και είχαν μπει στην εκκλησία, τις σπάσανε, και καίγανε μέσα πράγματα, διάφορα, ξέρω. Αυτό μας τρομοκράτησε ακόμα πιο πολύ και καταλάβαμε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για μας. Την επόμενη μέρα το πρωί που σηκωθήκαμε, δεν υπήρχε τίποτα στη θέση του. Ήταν όλα χυμένα στους δρόμους. Τα πάντα. Υπήρχε ένα μαγαζί που να ήταν όρθιο. Όλα, όλα. Ένα ζαχαροπλαστείο που ήταν εκεί κοντά στο σπίτι μας και ήταν ο Ρωμιός αυτός, ο Κοκκομής, ως φορές τον άνθρωπο. Αφού τους σπάσανε όλο το μαγαζί, πετάξανε και όλες τις ωραίες του πάστες στο δρόμο. Και κλαίγαμε τις πάστες, γιατί ήμασταν και παιδάκια που πηγαίναμε και τις τρώγαμε και ήταν υπέροχες τότε, που γεύση. τις επόμενες μέρες που βγήκαμε είδαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα, κυριολεκτικά δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Τίποτα δεν υπήρχε στη θέση, ότι είχαν ρημάξει τα πάντα και το σχολείο και την εκκλησία. Κάποια στιγμή είχαμε μπει και στην εκκλησία και είδαμε σε τι κατάσταση ήταν. Φρικτά πράγματα. Και για ένα παιδάκι τώρα 10 χρονών, αυτά καταγράφονται στη μνήμη και μένουν ανεξίτηλα. Δεν τα ξεχνάς ποτέ. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Έτσι, όλοι οι Ρωμιοί που ζούσαν τότε στην Κωνσταντινούπολη δεν μάθανε ποτέ ότι επίκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Κατάφεραν και το κράτησαν κρυφό οι Τούρκοι, γιατί το διαψώσαμε εκ των υστέρων, γιατί οι γείτονές μας οι Τούρκοι το ξέρανε. Αλλά εμείς δεν το μάθαμε ποτέ. Κανείς. Είχε γίνει στρατιωτικός νόμος, είχαν αλλαγές κυβερνήσεων. Ήμουν δημοτικό όταν κρεμάσανε τον Αντράν Μεντερές τότε που δήθεν ότι αυτοί φταίγανε για τα Σεπτεμβριανά το 1955 και έγινε μια δίκη παροδία και τους κρεμάσανε και μάλιστα τους απαγχώνησαν και είχαν και φωτογραφίες στις εφημερίδες την επομένη. Και αυτά για μας τα παιδιά ήταν σοκαριστικά πράγματα. Αυτό είχε σαν συνέπεια να φύγουν πολλοί Ρωμιοί τότε από την Κωνσταντινούπολη, γιατί καταστράφηκαν τα μαγαζιά τους, τα σπίτια τους και πολλοί αποφάσισαν να φύγουν, να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε σε άλλες χώρες, αλλά και πολλοί αποφάσισαν να μείνουν. Φτιάξαν, επισκευάσαν τα μαγαζιά, τα σπίτια κτλ. Επανήλθανε. Σιγά σιγά όλα καθαριστήκανε, βέβαια κτλ. Όλα αυτά που είχαν όλοι οι δρόμοι γεμίσει πράγματα, σπάσματα, έπιπλα, λάδια, ξύδια, τρόφιμα. Και αυτό νομίζω ήταν και το μεγάλο λάθος, αποδείχτηκε τον υστέρο. Έπρεπε να είχαν φύγει όλοι τότε. Οι Τούρκοι κάθε τρεις και λίγο βγάζαν και από κάτι εναντίον των Ρωμιών. Στην πολιτική υπήρχαν αναταράξεις διάφορες, είχαμε στρατιωτικούς νόμους, μας απαγορεύανε από το σχολείο να κυκλοφορούμε έξω, μας κλείσανε στα σπίτια. Περπατάς στον δρόμο, περνάει δίπλα σε ένα Τούρκο και σου λέει, μιλάς ελληνικά, εδώ είναι Τουρκία, μίλα τουρκικά. Αυτό επαναλαμβανόταν μέσα στις μέσα μαζικής μεταφοράς, στα τρόλεϊ, στα τρένα, ξέρω εγώ. Μετά που σχολούσαμε από το σχολείο και βγαίναμε στη λεωφόρο του πέρα και κάναμε και καμιά βολτούλα να δούμε και τα αγόρια μας. Και εκεί συνέβαινε. Όπου πηγαίναμε, αν πήγαινες να κάθισεις κάπως με σε ένα κέντρο, σε ένα αυτό, κοίταζες να δεις μήπως είναι Τούρκοι και θα σε ακούσουν να μην μιλήσεις ελληνικά, γιατί μπορεί να γίνει και θέμα. Δεν το ξέρεις αυτό. Αυτό ήταν κάτι που μας ενοχλούσε, αλλά όχι σε βαθμό που να σε αναγκάσει να φύγεις. Το υπομέναμε κατά κάποιο τρόπο. Λες, εντάξει, μειονότητα είμαστε, θα τα υποστούμε αυτά. Η μητέρα μου, Θεός χωρέστην, δεν ήθελε να φύγουμε, γιατί εκείνοι είχαν έρθει στην Ελλάδα το 1922 με την οικογένειά της, που ήταν και πολυμελής οικογένεια, ήταν 5-7-8 άτομα, και ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ τότε. Ήταν δύσκολη η καιρή, το 22 μετά την καταστροφή. Μένανε στο Κερατσίνι, νομίζω, κάπου εκεί, σε μια παράγκα. Τέλος πάντων, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Και έτσι η μαμά, επειδή είχε αυτή την κακή εμπειρία, και έλεγε, εγώ στην Ελλάδα δεν θέλω να πάω. Ένα περιστατικό όμως που μας σημάδεψε και μας πόνεσε πάρα πολύ και καταλάβαμε ότι πια δεν έχουμε ζωή, ήταν όταν ήμασταν τρίτη λυκείου. Τότε και τα χρόνια δεν υπήρχαν μεικτά σχολεία. Ήταν το ζωγράφιο των Αρένων και το ζάπιο των Θηλαίων. Στην τρίτη λυκείου λοιπόν, οι τελειόφοιτες είχε καθιερωθεί κάποια χρόνια πριν να ανεβάζουν μια τραγωδία. Και όταν ήρθε η σειρά μας, αποφάσισε ο ύμνιστος ο Ρούσος να ανεβάσουμε την Ελένη του Ευρυπίδη. Πρόβες, ιστορίες, αυτά. μετά τα μαθήματα τώρα, έτσι σχολάγαμε 4 και μετά τις 4 ανεβαίναμε πάνω στο θέατρο, έχει ένα ωραίο θέατρο το Ζάπιο, και ανεβαίναμε και κάναμε πρόβες. Ήμασταν τότε 39 κορίτσια, σχεδόν οι 30 συμμετείχαν, γιατί ήταν και χορός, οπότε ήταν αρκετές οι συμμετοχές, γιατί μια τραγωδία είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη υπόθεση να ανεβάσεις. Και αυτή ανέβαινε πάντα το Μάιο, στο τέλος δηλαδή της χρονιάς, που καλούσαμε κόσμο, τους γονείς, τους δασκάλους, με προσκλήσεις έτσι. Και έρχονταν και βλέπαν, γιατί δεν υπήρχαν και τις ευκαιρίες τότε και τα χρόνια. Η τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ελένη, δεν ήταν από τις πολύ δραματικές, έτσι, γιατί εξηγεί τη ζωή της Ελένη στην Αίγυπτο. Ένα μήνα πριν την παράσταση είχαμε ετοιμάσει και τα ρούχα μας, γιατί ήταν στην Αίγυπτο και θέλαμε να ντυθούμε αιγυπτιακά. Τα σκηνικά τα έφτιαξε μία συμμαθήτρια που ήταν ζωγράφος, πολύ καλή, με ιερογλυφικά και με εικόνες από την Αίγυπτο. Τότε ήταν η μόδα και η Κλεοπάτρα, η ταινία της Κλεοπάτρας με την Ελίζαμπετ Τέιλορ που ήταν σουξέ αυτά, και είχαμε και εμείς, μας είχε αρέσει αυτό και πάμε να φορέσουμε και να κάνουμε και το μαλλί μας έτσι με φράντζα και με κορδέλες, τέλος πάντων όνειρα. Μια-δυο μέρες πριν την τελική παράσταση, ανεβαίνει να παρακολουθήσει τις πρόβες η Τουρκάλα υποδιευθύντρια που είχε διοριστεί λίγους μήνες πριν. Εκείνη την εποχή ήταν τα πράγματα με την Τουρκία πάρα πολύ δύσκολα, το 1964, και θεώρησαν οι Τούρκοι του Υπουργείου Παιδείας καλό να διορίσουν στα ελληνικά σχολεία Τούρκους υποδιευθυντές για να παρακολουθούν από κοντά τι συμβαίνει στα ελληνικά σχολεία. Εμείς, επειδή τελειώναμε κιόλας, δεν πολύ δώσαμε και πολύ σημασία. Ήταν μια Τουρκάλα, αυτή μια γυναίκα, η οποία παραδόξως όλες παρατηρήσαμε ότι το χρώμα στο πρόσωπό της ήταν πράσινο. Και μας είχε κάνει εντύπωση και το σχολιάζαμε. Και πιστεύαμε ότι αυτό το πράσινο προερχόταν από την κακία που είχε για μας. Ανεβαίνει λοιπόν στην πρόβα και παρακολουθεί από την πρώτη σειρά καθισμάτων την πρόβα. Για κακή μας τύχη, και πώς δεν το καταλάβανε και ο Ρούσος πώς δεν το αντιλήφθηκε, σε ένα στίχο του χορού, είχε χορό από γυναίκες, αναφέρει ότι η Αφροδίτη, κοντά στην Αίγυπτο τότε που ήτανε, κάποια στιγμή βγήκε, λέει, από τον αφρό των κυμάτων κοντά στην Κύπρο. Και ακούει αυτή τη λέξη Κύπρο και πάει και μας καταγγέλει στο Υπουργείο Παιδείας ότι, ξέρετε, αυτοί εκεί πέρα κάνουν θέατρα και μιλάνε για την Κύπρο. Εμείς τώρα δεν έχουμε ιδέα, έτσι, από όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη μας. Μετά από 1-2 μέρες, πρέπει να ήταν, ήταν παραπάνω, μέσα συντάξει το πρωί, έρχεται η Κυμιατζή, η διευθύντρια τότε του Ζαπίου. Έρχεται λοιπόν, λέει, πρωί-πρωί. Δεν μας έκανε μάθημα η Κυμιατζή, οπότε λέμε τώρα, διευθύντρια πρωί-πρωί, τι θέλει. Έρχεται λοιπόν, κορίτσια, καθίστε. Συνιαστήκαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Την είδαμε στεναχωρεμένη. Καθίστε. Θα σας ανακοινώσω κάτι, αλλά μην στεναχωρεθείτε. Μας ήρθε εντολή σήμερα το πρωί από το Υπουργείο Παιδείας και μας απαγορεύουν να παίξουμε το έργο. Η παράσταση ακυρώνεται, δεν θα δοθεί. Ευχαριστική βολή ήταν αυτό. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Ήμασταν 39 μαθήτριες και εκείνη την ώρα ξεσπάσαμε σε κλάματα και οι 39. Και αυτές που παίζαν και αυτές που δεν παίζαν. Γιατί ήταν τόσος ο κόπος, τόση η χαρά μας, τόση η προσπάθεια, όλο αυτό το χρόνο που πέρασε για να κάνουμε κι εμείς κάτι που μας είχε αρέσει κτλ. Κτλ. Και από μια βλακεία εντελώς, έτσι, επειδή αναφέρεται η λέξη Κύπρος μέσα, μας το κόψανε και μείναμε με τη χαρά μας. Και αφού κλάψαμε εκείνη την μέρα, ορκιστήκαμε όλες ότι τελειώνοντας το σχολείο, η επόμενη φάση θα είναι να βρεθούμε όλες στην Αθήνα, και δώσαμε ραντεβού μια συγκεκριμένη ημερομηνία μετά από λίγο καιρό στην Ομόνια. Και είπαμε, θα πάμε εκεί και στρώμε και ψωμί και τυρί. Δηλαδή δεν μας νοιάζει, εδώ πλέον εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μέσα σε λίγους μήνες οι περισσότερες μαθήτριες φύγανε, ήρθαν στην Ελλάδα, άλλες για σπουδές και άλλες μόνιμα πια, γιατί δεν υπήρχε πια μέλλον, έτσι, γιατί μετά από αυτό έγιναν και τα επεισόδια στην Κύπρο και αρχίσανε και απελάσεις στον Ελλήνων υπηκό. Το 64 αρχίσανε αυτά. Εκείνη την περίοδο, λίγο πριν το Μάιο που τελειώσαμε εμείς το σχολείο, ερχόταν την ώρα που τρώγανε, ας πούμε, ο κόσμος, η αστυνομία και τους έλεγε: Ξέρετε, εσύ και εσύ και εσύ, αύριο το πρωί φεύγετε. Καλέ μου, ρε Χρυσέ. Υπάρχει. Ήταν φρικτή πράξη να τους λες $200 τη βαλίτσα σου και αύριο φεύγεις. Και αφήνανε πίσω οι άνθρωποι τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, την περιουσία τους, γιατί δεν μπορούσαν να πάρει τίποτα μαζί του. Άλλοι είχαν μαγαζιά, άλλοι είχαν εργοστάσια, άλλοι είχαν τη δουλειά τους. Δηλαδή άρχισε να ξυλώνεται πλέον η ρωμιοσύνη. Εμείς βέβαια δεν φύγαμε αμέσως, γιατί η μαμά λίγο επέμενε να μην έρθουμε στην Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή μετά από 2 χρόνια σχεδόν, φύγαμε κι εμείς το 66 και ήρθαμε εδώ και καλά κάναμε. Και κακώς δεν φύγαμε και πιο νωρίς. Και μετά συναντηθήκαμε. Όντως έγινε το ραντεβού με τις συμμαθήτριες στην Ομόνοια κάποια στιγμή και όχι στην Ομόνοια και παντού. Βρισκόμασταν παντού γιατί όλες είχαν έρθει. Και κάθε φορά που συναντιόμασταν, το θυμόμασταν αυτό το περιστατικό. Και πολλές φορές, ακόμα και τώρα, αν βρεθούμε και το συζητήσουμε, πάλι θα κλαίμε.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.